Norge har et av verdens beste helsevesen. Det eneste problemet er at det blir så mange eldre, og at det ikke er nok fagfolk til å ta seg av dem.
Egentlig så har vi ganske mange helsepersonell i Norge, men et av problemene er at mange slutter etter 10 år i yrket. Så da spør jeg dere politikere, hva har dere egentlig tenkt til å gjøre? Ikke bare for å rekruttere nye sykepleiere, men også beholde vi som er her.
Hjelp, jeg er sykepleier!
Velkommen til en ny episode av podcasten Hjelp, jeg er sykepleier. Jeg heter Helene Dahl-Karlsen, og i dag har jeg fått æren av å få besøk av en gjest helt fra vakre Tromsø, nemlig sykepleier, samfunnsdebattant og forfatter Celine Roché, som har skrevet en av mine absolutt favorittbøker, nemlig boka Bare en sykepleier. Velkommen, Smittestudio!
Tusen takk!
Så i dag bruker vi ikke tid på hverken tre kjappe eller Q&A, men du kan gjerne fortelle lytterne kort om hvem du er, for de som ikke har fått med seg.
Ja, jeg heter Celine Roché, jeg født og oppvokst på Finnsnes, bor nå i Tromsø, har dessverre blitt 33 år, og har vært nå sykepleier i alt for mange år, kanskje, var vel ferdig i 2012.
Ja. Ja. Men da tenker jeg vi bare hopper rett til boka, ja. Har det alltid vært en drøm for deg å skrive bok?
Jeg har alltid egentlig hatt veldig mange drømmer, og en av dem var faktisk å skrive bok. Jeg kjøpte jo en tjukk bok for cirka 10-12 år siden, Hvordan bli forfatter. Den har ligget og støvet ned på Finnsnes, aldri åpnet den, men det er aldri for sent å gå etter drømmene sine da.
Absolutt. Jeg føler du og jeg er litt like. Vi har mange ideer og mange drømmer, mye vi må gjøre, og så er det så liten tid.
Ja, jeg er egentlig helt enig. Jeg har veldig mange ideer opp igjen av livet mitt. Men det er jo veldig artig at de trenger ikke være urealistiske for det.
Sant.
Nå har jeg jo faktisk fått til en ting jeg har tenkt på i halve livet mitt. Og det er bra.
Du har fått skrevet et bok, jeg har fått lage podcast. Så noe får vi jo tydeligvis til.
Ja. Great minds think alike.
Oh yes. Jeg synes du har gjort mye da. Du har jo reist halve jorda rundt, virker det som, og vært i praksis i utlandet. Og... Du kunne jo skrevet en sånn selvbiografi også, egentlig.
Ja, jeg kunne jo det, fordi veldig mange ting jeg jo drømmer har hatt, som å reise rundt i hele verden, har jo vært en drøm. Og samtidig har jeg... ekstremt dårlig, hva jeg skal si, jeg er veldig spontan, så hvis folk spør om jeg blir med, så blir jeg ofte gjerne med.
Trenger ikke å spørre to ganger,
nei. Så har jeg fått til ting også fordi jeg er spontan og tenker ikke om før jeg hopper ut på eventyr. Og er veldig glad for å ha gjort alle de tingene.
Det er noe som heter at det er bedre å angre... Nei, hvordan var det? Det er verre å angre på noe man ikke gjorde, enn å angre på noe man gjorde.
Det er faktisk veldig godt poeng.
Jeg er enig i den quoteen selv, altså.
Den skal jeg ta med meg videre.
Tatuere det på deg?
Ja. Men samtidig så føler jeg ikke at jeg angrer så mye på noe jeg har gjort.
Så bra.
Ja.
Men hvorfor skal man angre, liksom?
Nei, livet går videre, og de tingene jeg har gjort har vært awesome, så...
Ikke sant? Men før du skrev boka «Bare en sykepleier», så opplevde du å bli utbrent og sykemeldt fra jobben din som sykepleier på barneavdelingen, noe som etter hvert førte til at du leverte din oppsigelse. Vil du fortelle litt om hvordan det var for deg å bli utbrent, og hva som til slutt ble på en måte spikeren i kista før du tok hatten din og gikk?
Ja, altså det er jo en lang vei dit. En av de er jo egentlig det her med at man ikke ser sine egne begrensninger. Jeg har alltid tenkt at jeg er superwoman og har klart å jonglere både familie, barn, trening, jobb, alle aktivitetene. Og samtidig som du gjør alle de tingene, så har jo døgnet bare 24 timer. Og det er jo litt sånn som sykepleiere er, de gir jo ofte litt mer av seg selv enn man nødvendigvis kanskje trenger. Og jeg er veldig opptatt av å se hele pasienten da, og være enkelt og gjøre det lille ekstra for akkurat den pasienten. Og det krever jo litt. Men det gir også så mye. Men samtidig så kom jeg hjem fra jobb og var tom.
Mm.
Det som kanskje førte til den utbrentheten var at jeg begynte å merke at det var ikke superwoman. Ting gikk saktere. Prosedyrene som jeg kunne i hodet, de måtte jeg plutselig slå opp. Og så brukte jeg jo mer tid på det da. Så ting gikk saktere fordi jeg brukte tid på å sette mine prosedyrene på nytt. Og det kanskje som fikk en sånn tankevekker, det var vel to forskjellige episoder på jobb. Det ene var jo bare at når du inne på et smitterom på et isolat, så kan du ikke gå inn og ut, inn og ut. Så ofte når du har kledd på deg galt, så du der inne.
Mm.
Så det var en kollega av meg der som ringte på og trengte noe utstyr. Det var bare sprøyter, noen kompresser, enkle ting. Og jeg så at han pratet, jeg klarte ikke å oppfatte hva han sa.
Nei.
Så unnskyld, kan du gjenta det? Og han var jo stressa, og ting måtte jo skje. Han bare, ja, jeg trenger dette, dette, dette. Jeg bare, ja, 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 ja. Og så gikk jeg bare inn på lagret og håpet at jeg skulle forstå underveis hva han hadde sagt. Det er jo ikke en farlig ting, det er bare en irriterende ting for en kollega når alle har det hektisk. Det jeg opplevde som på en måte fikk meg til å tenke at nå det noe galt, det var når jeg holdt på å gjøre en feil. Da hadde vi blandet en medisin, jeg og en kollega. Det var få erfarne sykepleiere på jobb, og vi hadde dobbeltkontrollert alt. Jeg gikk inn på medisinrommet, skulle starte infusjon. Nei, jeg gikk inn til pasientrommet og skulle starte infusjon, og fikk ikke tallene til å stemme. Men selv da klarte jeg ikke å forstå hva som var galt, men jeg forstod at her det noe som feil. Og da kunne jeg potensielt ha koblet hotell og startet en medisin som var feilblandet, feilfortynnet eller feilregnet på. En eller annen feil var det der, og da tenkte jeg, nei, det her går ikke. Jeg får det ikke til. Og det var et nederlag, men det var en nødvendighet at det stoppet opp.
Men det bra at du så det selv da, før på måte, ting gikk ordentlig gærent.
Ja, absolutt.
For det jo ikke så store marginer dessverre i vårt yrke, at feil kan bli, kan få alvorlige følger da. Og det er litt skummelt.
Det er veldig skummelt. Det jo veldig mange faktorer her som spiller inn, fordi vi jobber turnus. Mm. Vi sover lite, vi spiser uregelmessig, vi går kanskje ikke på do. Alle de der grunnleggende tingene jo nødvendig å ha for at du skal ha et klart hode.
Mm.
De tingene har vi jo løsrevet oss fra for mange år siden. Det vet vi at det eksisterer ikke.
Ja, ja, det blir lite søvn, og det blir sovepiller, og det blir mye koffein på en måte. Det er utrolig at vi faktisk kommer oss på jobb og og har rykte på oss å være verdens beste helsevesen. Det jo fader ikke verst, men det går jo til en viss grad. Da. Man kan jo ikke holde på sånn forever.
Man kan ikke holde på. Det kan jo hende at noen får det til, men da tror jeg at jeg merker jo en stor forskjell da etter jeg ble mamma kanskje. Jeg har noen jeg må ta vare på når jeg kommer hjem også.
Mm.
Jeg har en mann som kanskje også trenger litt oppmerksomhet. Og jeg merker at jeg var irritert hjemme. Mm. Det bruker jeg ikke å være. Jeg egentlig stort sett glad hele tiden. Ja.
Ja, men da det på en måte ikke verdt det, tenker jeg da, selv om det en jobb man i utgangspunktet elsker hvis man har fått lett kognitiv svikt da sitter på den måten på jobb og så fungerer man ikke hjemme og man miserable da det altså
ja, men jeg var 33 år og så skulle jeg begynne å ha sånn demenssymptomer klart jeg hadde lyst til å jobbe, klart jeg hadde lyst til å være der klart jeg hadde lyst til å få superpoweren min tilbake, men det var ikke der. Så jeg hadde jo lyst til å være sykepleier, men jeg fikk det ikke til.
Mm.
Og det er liksom tabu, det litt skam, det et nederlag, egentlig.
Fikk du noe støtte av kolleger og ledelsen? For jeg regner jo med, du måtte jo si ifra til slutt, bare at du skulle forsvinne.
Ja, etter den der siste episoden, så tenkte jeg, nå må jeg bare gå og snakke med sjefen min, grua meg til det, for jeg visste ikke hva det var som foregikk selv, akkurat da. Så jeg gikk inn til henne og så fortalte jeg henne hvordan jeg hadde følt det i det siste om de her episoden hvordan jeg opplevde å være på jobb og det her litt med at jeg følte at hodet mitt var på utsida av kroppen det klarte liksom ikke å ta det inn og ned hun var helt rolig og så med Celine, det her ordner vi nå snakker du med lege du snakker med psykolog ta den tiden du trenger gå hjem så finner vi ut av dette.
Det var veldig bra da, at hun tok det sånn. Og det her var barneavdeling på Riksen.
Det var på Riksen.
Så shoutouts til lederen på barneavdelingen av Riksen.
Da. Det en applaus til henne.
Ja, fint når ledere kan forstå. For det jo ikke alltid det sånn for alle avdelinger, har jeg skjønt da.
Nei, jeg hadde jo ikke jobbet der så lenge. Og så hadde jeg jo lyst til å komme der som ny sykepleier, og hun kommer her med masse erfaring, og så bare, hun duger ikke noe. Men hun tok det så bra, og jeg hadde jo grua meg til å gå og snakke med henne, men det var absolut overforventning på den samtalen.
Mm.
Og da selv egentlig føler at man blir møtt.
Mm.
Ja.
Så mens du trakk deg litt tilbake da, så har du skrevet et Facebook-innlegg som har blitt republisert I media x antall ganger og fått mye oppmerksomhet. Skal vi rett og slett ta litt høytlesning?
Det kan vi gjøre.
Ja.
Jeg hiver meg på bølgen, noe jeg lenge har tenkt på. Ikke på pandemibølgen, som igjen over oss, men den tsunamien som vil komme av utslitte sykepleiere og hjelpepleiere. Mennesker som ikke jobber med andre syke mennesker har faktisk ingen aning om hva vi gjør eller hva vi står I daglig, aften og natt. Folk lei av å på seg munnbind på butikk og trikk. Vi sliten av å føle at vi ikke strekker til. Og vi lei av å ikke bli sett eller hørt. Nå jobber jeg på en barnepost på Rikshospitalet, og før det jobber jeg på barneavdelingen på Universitetssykehuset I Nord-Norge. Tilstanden lik begge plassene. I løpet av mine 9 år som sykepleier har jeg opplevd at både belastning og ansvar øker, uten at hverken lønn eller bemanning gjør tilsvarende. Der jeg jobber nå, har 2/3 av sykepleierne jobbet I mindre enn 1 år. Kompetansen avtar på alle sykehuset I landet fordi folk slutter å finne seg ny jobb. Det skjønner jeg. Det skjønner jeg godt. Jeg kan slutte I morgen og finne meg ny jobb fra 8 til 4 med samme lønn, uten relevant utdannelse. Men vi blir I jobbene våre fordi vi vil hjelpe andre mennesker. Som sykepleier kan du ta videreutdanning, men da må du betale for det selv. Du kan søke om støtte, men da binder du deg til avdeling eller klinikk I 2 år. Under utdannelsen opplever du et stort inntektstap. Dersom du betaler utdanningen din selv, vil det gå flere år etter endt utdanning før du tjener inn de pengene igjen. Og det du sitter igjen med da, et større ansvar. På barneavdelingen kan jeg aldri beregne hvor lang tid en prosedyre tar, eller hvordan dagen blir, fordi vi har med barn å gjøre. Noen har pustestøtte, noen trenger livsviktige medisiner som må gis punktlig, noen kommer inn akutt, noen har behov for at du aldri går fra dem et sekund, noen på isolat, og noen har kramper, og noen døende. Det spesielt utfordrende når vi ikke har mange nok som kan være for dem når de trenger det. I den tida har det hverken jeg eller kollegaene mine hatt mat eller toalettpauser. Alle står på og holder humøret oppe, og vi gjør det sammen. Men det kommer ikke til å vare I lengden. Jeg har aldri I mitt liv taket ja til en ekstravakt for å få ekstra penger, men fordi jeg vet hva mine kollegaer og pasienter står I. Etter endt arbeidsdag sitter jeg der og føler meg helt ferdig, men da skal jeg hjem til familien min og mine 2 små barn, som også trenger meg, som også har behov for at jeg leker med dem, lager mat til dem og steller dem. Jeg kan ikke alltid kysse og klemme dem som jeg gjerne skulle ønske, fordi jeg enten kanskje ble utsatt for covid, rinovirus, norovirus, RS-virus, tuberkulose, kolostridium og mer til.
Wow. Altså, jeg tar av meg hatten, jeg får grøsninger av det her. Det ikke rart det der ble republisert I media. Shit, men hva slags reaksjoner fikk du på det innlegget?
Jeg skrev jo egentlig den litt sånn av det som står I teksten. Det var jo en frustrasjon. I mange år har jeg jo sagt ifra på sykehuset, snakket med ledelse, snakket med kolleger, tatt det opp på personalmøter. Til slutt så begynner man å lete etter flere måter å få ut frustrasjon og få noen til å lytte til oss. Da. Så jeg satt meg ned og bare skrev det der, publiserte det. Og jeg ikke en person egentlig som publiserer så veldig mye ting på Facebook.
Ja, det var det ikke I hvert fall, eller?
Nei, det var ikke det. Det sant. Jeg har jo blitt ganske gammel nå, så jeg har hørt at det et medium de eldre bruker, så kanskje derfor jeg blir litt mer
Det har blitt geriatri-gerillian på Facebook.
Ja, og så begynte jeg å bli litt dement også, så jeg ikke følte sant? At det var mitt medium da.
Oh, yes.
Nei, jeg skrev det jo, så la jeg meg jo, så våkna jeg opp til en hel masse notifications, masse meldinger og telefoner da.
Oi.
Og ble jo egentlig veldig overrasket. Veldig, jeg vet ikke hva jeg skal si
Var det gjenkjennbart for folk?
Det var veldig, ja. Veldig mange kjente seg igjen I det. Ikke bare sykepleiere, men stort sett veldig mange som helsepersonell om det at de jobber på sykehus, ambulanse, omsorg, omsorgstjenesten for eksempel. Men det også ble veldig glad og overrasket for hvor mange som ikke jobber I helsevesenet som applauderte det. Og det kan jo være av flere grunner, ikke sant? Alle har hatt en pårørende. Mange har kanskje vært pasient. Noen kjenner helsepersonell, noen kjenner pasienter. Alle har en connection til helsevesenet.
Ja, man slipper ikke unna.
Nei.
man blir jo som regel født inn I helsevesenet, som baby. Noen blir født hjemme og I skaven, hva vet jeg. Men de fleste I Norge blir I hvert fall født på et sykehus. Og de fleste dør jo også med helsepersonell rundt seg. Skal det I hvert fall gjøre det?
Ja, ja. Ja.
Så man får jo en connection en eller annen gang.
Ja, man liksom knyttet til det fra start til slutt, ja. Om man vil det eller
ikke. Mer eller mindre. Ja. Men fikk du noe kritikk?
Ja, ja, det haglet jo inn med kritikk også, ja. Men nå jeg jo en person som egentlig ikke bryr meg om folk som litt sånn uviten. Det var jo selvfølgelig nettroll, men de som kanskje kom med mest kritikk, det vil jeg kanskje putte inn I to grupper. Det de uvitende, de som ikke vet.
Mm.
Og hele poenget jo på en måte å opplyse dem da.
Mm.
Sånn at når folk ikke vet hva de snakker om, så bryr de meg veldig litt om hva de synes om meg, og som personangriper. Mm. Jeg vet at jeg en superkul person, og så hvorfor skal jeg bry meg om at de hagler inn med kritikk på personligheten min og sånn da. Og så har du dem som frykter at sannheten skal komme ut.
Ja, altså annet helsepersonell, ja. Eller ledere, eller?
Jeg tenker, altså politikere, de kjenner meg jo ikke, og de kommenterer jo ikke. Men sykehusene jo et foretak.
Mm.
Det jo, navnet I seg selv, sier jo seg selv, hvis du forstår hva jeg mener.
Helseforetaksmodellen?
Yes, ja. Darling. Så det et sted hvor man ikke hjelper andre mennesker å gjøre det som samfunnets beste. Det et sted som skal generere penger.
Mm.
Ja. Og når man begynner å komme ut med ting som at det ikke helt fungerer, noe som skal fungere kjempebra, som papiret, og vi skal bo I verdens beste land og ha verdens beste...
Velferdsstat, bla bla bla.
Ja, alt det der.
ja. For det jo det, de har jo bygget opp dette, jeg skal ikke kalle det et luftslott, men de har I hvert fall bygget opp dette gode ryktet da, om at Norge har verdens beste helsevesen og bla bla bla, men så slår det sprekker. Ja. Det tror jeg litt hardt for de som styrer landet og innrømme.
Altså, jeg vil si at helsevesenet jo bra. Folkene her bra.
Mm.
Vi har utdannet oss, vi er opptatt av yrket vårt, så vi gjør en god jobb. Men det måten hele systemet bygd opp som styrt på som ikke fungerer. Sånn at alle vi brikkene som faktisk får det til å gå rundt, vi gode. Vi bra.
Du vet, det mange som ikke egentlig vet helt hva de jobber for. Det mange som ikke vet hva New Public Management Folk aner kanskje ikke helt hva helseforetaksmodellen og hva det vil si I praksis, hva slags system man egentlig jobber for. Nå blir jeg sikkert halshåken.
Ikke nærmere. Don't say the truth.
Nei, men det et veldig godt poeng.
Jeg veldig glad I jobben min, jeg må bare si det. Jeg føler meg av og til bortskjømt.
Det
ja. Nei, jeg har det fint på jobb. Stort sett.
Jeg har hørt at du trives veldig godt.
Ja. Ja. Men det litt rart at folk egentlig ikke vet helt hva man jobber for, sånn hvordan systemet on the top, da. Så jeg tror jeg må lage en egen episode om New Public Management og helseforetaksmodellen, for jeg vet at folk har skrevet masteroppgaver om det her, folk har liksom skrevet doktorgradsavhandlinger om det, det folk som kan det her, som kan komme og forklare det.
Men jeg tror at det en veldig god idé, for jeg må faktisk innrømme at det var jo ting jeg ikke satt meg inn I før jeg hadde jobbet som sykepleier veldig lenge. Og når jeg snakket med noen kollegaer som har blitt utdannet samtidig som meg om for eksempel foretaksmodellen så bare, hva dette for noe?
Ja, man vet ikke hva det
Exakt. Men det jo litt sånn
de som har jobbet som sykepleier siden 80-90-tallet har fått med seg hele denne reisen ja, men vi bare, nei, jeg vet ikke om noe annet det fint kommer. Det her jeg stiller opp til en utbrent, ikke noe problem
ja, men sånn, vi vet ikke noe annet, vi vet ikke hva vi har krav på og når du begynner å sette det inn I de tingene, så det sånn her
it's a sick world
yes Why am I here? Da begynner man jo å stille spørsmålstegn.
Ja. Men det ikke alltid populært, og det begynner å stille spørsmål. Det har du fått merke.
Det ikke bare munnbind, da får man munnkurv.
Oh, yes. Men ja, man kan prate mye om helseforetaksmodellen, men den kommunen jo ikke helseforetaksmodellen, men det jo like mye kamp om tiden i kommunen.
Absolutt.
Så det jo ikke noe bedre der, har jeg skjønt.
Det som skjer i Tromsø nå at de har begynt å gi økt lønn til de som jobber i kommunen.
Men det leste jeg så folk rømmer fra universitetssykehus og begynner i kommunen, og sykehuset bare crap!
Bare, vi skal stå på alle sykepleier som ikke går til det private, så kommer vi bare, ja, men kom til oss da, dere kan få lønn og så.
Riste på pengeboka, vi har fått litt ekstra penger fra Kjerkol, litt ekstra lommerusk, kom.
Og alle de nye som ikke vet noe, bare, ja, vi kommer.
Ja. Men hvorfor penger, eller økt lønn faktisk fungerer, det kommer vi tilbake til litt i episoden her. Men... Du fikk jo til slutt forespørsel om å skrive bok da, på grunn av det Facebook-innlegget. Det var det som startet da, var det ikke?
Jo, det var jo også veldig tilfeldig, fordi da bodde jeg på Majorstua, og jeg vant med å kunne se havet, gå i fjellet, så jeg føler at kanskje når det også ble løsrevet fra livet mitt, så ble det enda mer, jeg fikk aldri... på en måte ladda batterien da
ja, urbansk jungel ga deg ikke ro i sjela
nei, jeg var vant med å klatre i trær hjemme mitt
ikke sant
nei, sånn at jeg har alltid funnet ro ved havet når jeg hadde vært og snakket med lederen min og jeg begynte å føle at hele livet mitt rakna jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre videre for jeg ville jo jobbe, og jeg ville ikke bli sykemeldt men jeg klarte ikke å gjøre sånn så det ble jo masse kaos i hodet mitt så da sa man min, men vet du hva, Celine? Jeg kjører deg ned til havet så går du deg en tur der og så får du samlet tankene dine og det var veldig deilig jeg gikk der, fikk samlet tankene mine og kastet litt stein i havet og kjenner på litt sand, det var jo i desember da
mannen din skjønner det da
ja. Han, ellers vil han bare ha meg ut av huset
kanskje begge deler ja.
Ta med ungene så nei og da tikket det inn i melding hei jeg har lest Facebook-innlegget ditt på Facebook. Bla, bla, bla. Kunne tenkt jeg skrive en bok. Og igjen meg som er fullstendig mangel på impulskontroll, skrev bare ja.
Sure.
Sure, man.
Jeg utbrunnet til sykemelden, men ja, jeg kan skrive en bok. Det går fint. Da styrer man jo tempo selv. Så ja, det liksom, ja. Men hvem var dette som tok kontakt med deg?
Det er forlagssjefen for Bok i Nord. Det er et nordnorsk bokforlag. Han heter Ronny Trælvik. Han jo selv fra Senja. Så han hadde plukket det opp da, på Facebook.
Han så en potensial lokal kjendis.
Ja.
Men hvordan fant du liksom, tid og sted og inspirasjon og konsentrasjon for å skrive boka? Det må jo ha vært litt av en jobb for hodet.
Jeg er jo... Enten så får jeg til alt veldig fort, eller så prokrastinerer jeg. Men de tingene jeg liker som gir meg en drive, det kan jeg holde på med.
Går du i hyperfokus?
Ja, jeg gjør det. Jeg skrev jo gjerne fra 9 på kveld til 3 om natta. Selv om jeg hadde tenkt å kanskje bare sitte i 2 timer. Og jeg synes det var vanskelig, bare hvordan skal jeg starte? Men når jeg først bare satt meg ned, så ble det som starten på en reise fra egentlig hele livet mitt. Så mange tenker jo sånn, oi, det er masse jobb å skrive en bok. Men for meg har det rett og slett, det høres jo litt rart ut, men for meg har det vært en terapi.
Ja, men det tror jeg på. Det er en grunn til at man skriver dagbøker og sånt. Ja. Så det blir jo nesten litt sånn...
Det var jo akkurat det. Det er jo hele livet mitt flettet inn i sykepleieryrket. Så jeg har reflektert over barndommen min, jeg har reflektert over utdanningen min, familie, venner. Og det er jo sånne ting man egentlig ikke tar seg tid til i hverdagen å sitte og reflektere over. Og når man ikke reflekterer over det, så har man heller ikke bearbeidet det. Mm. Så jeg følte jo at hver gang jeg kom et kapittel videre, så var jeg vekt lettet av skuldrene mine. Så jeg tror det her har vært, det kom i grevens tid, for jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og jeg kunne sitte og skrive boka, og kosa med meg hele prosessen. Det har ikke vært arbeid i det hele tatt.
Så bra.
Ja.
Kanskje det det man må begynne å gjøre, skrive en bok hvis man går på en smell.
Bare anbefaler alle som...
Men generelt å skrive jo bra.
Ja, det jo en greie. Bra. Få det ned. For det jo en måte å bearbeide ting på, å skrive ned.
Mm. Absolutt. Men har du fått noe hjelp eller veiledning til å skrive boka? Liksom noen skrivekurs eller hjelp til faktasjekk? For jeg synes det så bra.
Jeg er jo god på egentlig det meste jeg gjør da.
Hey. Selvskryt er velskryt.
Nei, altså nå blir jeg jo hoppet litt da, men jeg hadde noen fantastiske norsklærere både på barneskolen, på ungdomsskolen og videregående, og veldig få folk tror jeg elsker norsk, men jeg elsker norsk, og det var egentlig fordi de lot meg være den jeg var. Jeg klarer jo ikke å sitte i ro på stolen, og jeg klarer lavt konsentrasjonsvindu, men de fikk det til å bli interessant for meg, og de likte det jeg skrev, og jeg kunne sitte på huk mens vi hadde, og jeg fikk til og med...
Se for meg deg som elev, sitter under pulten og henger opp ned og leser en bok i et tappekatt. Fikk ikke du også sånn fri midt i eksamen for å gå ut og løpe?
Jo, det riktig. Jeg fikk pausa til å springe rundt skolen.
Midt under eksamen.
Under eksamen.
Herregud. Men det bra da, hvis det funket for deg, så why not? De det skader vel ingen?
Nei, de så jo at det her fungerer for oss, Eline. Så jeg vil egentlig bare takke dem for at de har lot meg være den jeg er.
De skal være rett og slett gi en shout-out til gode lærere.
Ja!
Woo! Lærere! Altså, man glemmer litt den der lærekampen nå. Det sånn der, jeg føler det sånn to universer, det helsevesen og deres kamp, men det også lærerne som også nedbemannet, underbetalt. Ja. Vi må backe hverandre opp litt mer,
kanskje. Jeg føler at vi har sånn... det egentlig samme kamp.
Det jo egentlig
fordi
det.
Fordi vi gjør... det jo det, jeg vet ikke om vi kommer tilbake til det senere, men det vi har jo snakket om, det her kollektivismen, det hører jo til fortiden. Mm. Nå handler det om meg. Mm-hmm. Både lærere og sykepleiere og annet helsepersonell, vi jobber kollektivt. Vi jobber med et felles mål uten egenvinning. Vi vil noe godt for noen andre, og det er også lærere de skal bygge opp samfunnets nye statsborgere. Mm. Og gir veldig mye av seg selv for å få det til. Men der blir ressursene plukket bort. Og det akkurat samme som skjer hos oss.
True, altså.
Ja. Nå husker jeg ikke helt hva spørsmålet var, men vi bruker jo å spore litt av, men jeg føler vi kom til mange gode poeng for det.
Jo, jeg spurte egentlig om du hadde fått hjelp til boka, svaret på det, ja. Men egentlig, nei, det trenger jeg ikke.
Nei, altså, jeg hadde jo Ronny, han har jo på en måte hjulpet meg hele veien. Jeg skrev noe, så sendte det inn til han. Så vi gjorde det kapittelvis, så skrev han kanskje endre på den setningen der. Dette forstod ikke helt, kan du endre på det?
Men, litt hjelp har du fått.
Ja, absolutt.
Ja, men det fint. Man kan ikke,
ja, kan ikke bare være alt, eller helt på egen hånd. Da tror jeg det hadde blitt masse rart inni boka.
Jeg kunne jo snakke om historier fra boka di i timesvis, men det spesielt en episode som har brent seg fast i hodet mitt, og det da du forteller om ditt første møte med pleien på nært hold, nemlig sykehjemspraksis på Kroken sykehjem. Altså, du starter med å si at alle dagene er nok så like det. Stell i seng med klut og vaskevannsfat, etterfylt av mat, kaffe, kaker, og senere på dagen så er det liksom tilbake og hvile. Alle dager var sånn, bort fra torsdager som var. Du så tømmedag. Så nå vil jeg ta litt høystletning, ja, du skal slippe å si alle disse detaljene.
Nei, jeg synes det er fint at du kan ta det der.
Ja, skal jeg slå opp på side 19? Ok. På onsdagene fikk beboerne Movicol, et avføringsmiddel som ble blandet med vann for å så svelges. Torsdag morgen fikk de klyks. Dette også et avføringsmiddel, det oljebasert som føres inn i analåpningen. Mens pasientene ligger i senga på morgenen, snus de til siden slik at vi kommer til når vi skal gi det. Så forflytter vi pasienten fra seng til dostol. Dette rett og slett en stol av plast som har en doring i stedet for et sete. De også hjul og kan kjøres inn på badet over den faktiske doen. Inne på badet var det glohett, for varmen på badet ble skrudd opp til 35 grader onsdagskveld. Fast prosedyre. Jeg tok på meg støvler og vanntett stellefrakk, også en del av rutinen, selv om det var første gang for meg. Pasientene skal nemlig dusje og få vasket kroppen og håret mens de sitter der og samtidig prøver å klemme ut avføring. Jeg skrudde på dusjen og kjente på temperaturen med underarmen min. Skal vi se, jeg bare... Ja, så sier hun, dette det beste jeg har kjent på lenge. Det ikke ofte jeg blir stelt med rennende varmt vann. Så akkurat. Dette jo en anonymisert pasientfortelling. Ok, så går vi litt videre, som bare en liten trigger warning, for nå kommer det litt detaljer, fordi ømfintlig her. Underveis sjekket jeg om det faktisk hadde kommet noe I doskolen. Foreløpig hadde jeg bare hørt at hun tisset 3 ganger, men ingen avføring. Jeg vasket henne godt på ryggen med en grov klut, slik hun fortalte at hun ønsket det. Jeg syntes det var grusomt at beboerne måtte sitte på toalettet og samtidig som de dusjet, og håpet på at de skulle få det til, altså få avføring. Jeg sjekket igjen. Rundt analåpningen var det drueklas-lignende utposninger. I mellomtiden sto det en liten klump med avføring ut. Før jeg fikk sett så mye mer, banket det på døra. Det var Anna, min medstudent. Jeg informerte Svanhild, altså pasienten, fiktivt navn, om at jeg var tilbake om et øyeblikk. Celine, det henger nå ut av pasienten min sin dåsa. Hva det? Jeg ante virkelig ikke, men vi konkluderte med at det var nødt til å være livmora, og at hun måtte få den inn igjen på et vis. Enten dytte den med hånda, eller spyle den inn igjen med dusjen på høytrykk. Anna ville forsøke det sistnevnte. Jeg fortalte henne at min pasient hadde masse hemorrider og en klump med avføring satt fast. Anna sa jeg måtte plukke. Jeg ante ikke hva jeg skulle si, men ble forklart at jeg måtte bruke fingeren min og rett og slett plukke ut proppen. Jeg forklarte Svanhild hva jeg skulle gjøre, og hun samtykket. Jeg trakk på meg latexhandsker og prøvde å klemme meg inn mellom vasken, dostolen og pasienten. Da jeg takket ja til studiet, hadde jeg aldri sett for meg at jeg skulle sitte svettende på huk med vannspruten I nakken og plastfrakk til ingen nytte og plukke ut avføring fra et annet menneske. Men til slutt løsnet proppen, og videre fulgte det mange flere klumper. Svanhild ble lettet og takket meg inderlig. Svanhild så på meg med et lurt smil, og skjønte nok at dette hadde jeg aldri gjort før, men hun sa ingenting. I stedet takket hun meg en gang til og klemte hånden min. Så skriver du at du hadde jo aldri visst at det var det her som møtte deg helsevesenet. Så skriver du, jeg visste ikke heller da I løpet av de neste årene skulle vaske rennende blod fra mitt eget ansikt, bevitne hjertestans, utføre hjerte- og lungeredning, ikke kunne gå på do eller spise på over et døgn, tørke mine egne tårer eller holde et døende barns kalde hånd. Ja, det er detaljer her da. Hvis vi tenker på historien på Kroken sykehjem nesten første dag I praksis, så må du sitte og grave ut avføring.
Ja.
Men hvorfor det sånn at det nødvendig å ha tømme tarmen dag og dusje dag liksom I en og samme seanse for de gamle? Ikke det ganske uverdig?
Det ekstremt uverdig. Grunnen til at det sånn jo ikke fordi det det beste for dem. Det fordi det det beste. Det den beste måten å spare tid på. Effektivisering.
Effektivisering. Mm. Nok en gang.
Det den røde tråden I helsevesenet.
Senker de ikke over at det ikke noe særlig? Altså, de som styrer landet. Tror du Jonas Gahr Støre har lyst til å sitte på en dorstol og få dusj og tømmedag?
Han og Kjerkol kan hjelpe hverandre.
Oh, God.
Ja, men ser du før deg at han blir sittende der og kan jeg få en grov klut på ryggen min?
Jeg tror, altså nå har jo han nok penger til at han kan ha sånn der private, eksklusiv hjemmesykepleier, ja, ja. Sånn skrubberen fra topp til tå, så han ender nok ikke opp med dusj og tømmedag, tror jeg.
Det nok det de fleste som sitter med makten, sitter jo også med en feit lommebok. De tenker at det her berører ikke meg. Det her så fjernt fra hvordan jeg blir å ha det. Ikke sant? I utgangspunktet så alt du ikke har opplevd fjernt for deg. Det her, de vet ikke noe om det her I utgangspunktet. Så de får jo bare vite om det. Ok, men da finner de også en måte om hvordan kan jeg unngå dette. Så jeg føler ikke at de tenker på alle andre. Du vet, som folk flest.
Ja, ja. Meg.
Ja.
Det jo, hva skal jeg si, ja? Egoismens eller narsisismens tidsalder, det her.
Ja.
Du skriver jo om I boka di at det helsedirektoratet som har prøvd å gjøre noe kartlegging på hvor mange står egentlig på venteliste til sykehjem, men de har vist mistet litt oversikten på det, gitt.
Ja, det var ikke så lett å følge opp det statistikket. Det ble bare borte, rett og slett.
Ja. Så jeg har prøvd å gjøre litt research selv, og liksom, det virker som at det har vært vanlig at det 1500 på venteliste. Men nå I 2023 så har faktisk TV2 gjort en egen kartlegging, og virkelig gjort et dypdykk, og det viser seg at det nesten 3000 som venter på sykehjemsplass, eller plass et annet sted hvor det døgnbemanning.
Det var jo litt mer enn 150.
Ja, 1500.
Ja, så,
men, ja. Ja. Det jo dobbelt så mange. Dobbelt, ja. Det det det.
Og det sikkert mange mørketall også. Og det jo kjempebra at når helsevesenet ikke gjør sin egen jobb, at journalister faktisk grever og finner ut sånne ting da.
Ja, så journalister får jo også mye pepper, men de gjør viktig arbeid jo altså.
Ja, ja.
De får jo fram sannheten om politikernes skandaler og ting I helsevesenet som skjer, ikke sant? NRK, Brennpunkt, omsorg bak lukkede dører, vi så jo alle det.
Men det jo det som at folk får pepper når man finner fram sannheten.
Mm.
Ja, det jo det journalister gjør.
Ja, nei, så jeg synes det bra vi har journalister. Ja, I hvert fall freelance, de som ikke knyttet opp mot noe, ja. Får beskjed, du må skrive om det og det, ja. Og få, fordi det også skjer jo. Men det her TV2 har gjort, det bra. Så skriver de også at har du mer oppdaterte tall fra din kommune, så bare send mail til oss. Vi vil gjerne høre det. Så jeg kan linke til det her I episodebeskrivelsen. Så hvis det noen som vil ta kontakt med TV2 og komme med enda flere tall, så det bare å kjøre på. Og nå har det jo vært valg, ikke sant? Kommunevalg, så jeg har jo sittet og sett på sånne partilederdebatter. Og det blir alltid tatt opp dette med hva skal vi gjøre med eldreomsorgen? Og herregud, denne eldrebølgen må hjelpes. Og dette har de jo snakket om I flere tiår. Jeg så sånn klipp tilbake da Jens Stoltenberg var statsminister. Han bare, jeg gir ikke et øre I skattelett før eldreomsorgen skinner. Alle bare, wow, Jens Stoltenberg skal redde eldreomsorgen, men... Så kanskje sitter vi her da, ja. 3000 på venteliste.
Jeg husker jo, jeg hadde jo jobbet I kanskje 2 år når de sa at nå eldrebølgen, den treffer oss nå, 2014. Nå må vi ta fatt på det her før den treffer oss. Og her vi.
Ja, men jeg husker jo det fra jeg var litt barn og så på TV. Jeg tror det var en egen sånn serie som het Eldrebølgen, så kom det masse sånne gamle mennesker bare.
Ja, som gikk!
Åh, det må jeg finne frem I arkivet, Eldrebølgen TV-serie. Ja, nei, vi blir da stadig eldre. Åh, det ikke meningen å le av dere eldre som hører på. Mormor hører jo på denne podden, men jeg håper hun ler med meg. Fordi, altså, skal vi le eller gråte? Jeg aner ikke, men jeg synes det bedre å le enn å gråte.
Absolutt, man må kunne ha litt humor. Man får jo galgenhumor av å jobbe I helsevesenet, og det en overlevelsesmekanisme, rett og slett.
Det akkurat det det selv om vi virker kyniske og fuck.
Men nå så jeg bare før med alle de der som var gammel som gikk.
Vi må lage noen reels på det her, hvor vi klærer oss ut som gamle mennesker.
Men så får vi mange gamle mennesker til å ta en bølge.
Det gjør vi. Altså, jeg har jo akkurat sluppet, eller når vi gir ut denne her, så det noen uker siden, men jeg har I hvert fall sluppet en episode om geriatrisk sykepleie og demens. Og da startet jeg jo introen med å lese om eldrebølgen, så har jeg sånn bølgelyder I bakgrunnen.
Oi, har du det? Ja.
Nice. Slapp den I dag, faktisk.
Ja, det så jeg.
Men hvorfor det så vanskelig å få langtidsplass på sykehjem? Må man stadig bli sykere? Det det der at det liksom man har satt opp kravene, eller det plassmangel, rett og slett?
Jeg tror det sammensatt. Jeg tror det plassmangel. Derfor har de også skrudd opp kriteriene at du nesten må være døende for at du skal komme dit. Jeg vet ikke om jeg kan skyte inn I litt av historien. Kjøp. Når jeg også jobbet på Kroken sykehjem, så kom det en pasient fra sykehuset, som var syltunn og var ikke kontaktbar. Han kom egentlig rett og slett for å dø.
Mm.
Så han fikk et rom I påvente av det. Men da var det også sånn at jeg og kollegaen min, eller med studenten min, da hadde et arbeidskrav om ernæring.
Ja, det leste jeg.
Ja,
sant. Fortell mer.
Så vi lagde et kjempebra kostholdsopplegg til han. I stedet for at han fikk tørr brødskive med syltetøy og knuste medisiner oppi det, så lagde vi han et veldig innbydende måltid. Masse grønnsaker, farger, regelmessig måltid. Og for å bli sulten så må det jo også være aktivitet, så vi mobiliserte han gradvis. Tok han med på trilletur ut, ikke sant? Det var det han klarte, han satt I rullestol. Etter hvert som han fikk næring, han fikk motion, så fikk han mer energi, krevde mer energi, så til slutt var jo denne mannen oppegående.
Ja, var det kanskje dere fikk han opp sånn 8 kilo plutselig eller noe? Ja,
han gikk opp 8 kilo i muskler.
Og sitter sykehjemsbestyrelsen og bare, faen, vi skulle jo få en ny plass ledig.
Ja, men det var jo, altså, den var sånn, dere kan jo kanskje begynne å trappe ned noe på.
Hva si det?
Ja, så han fikk jo også, det førte til først og fremst, var motivasjon og mestringsfølelse som alle de her tingene, det kanskje ikke så viktig I livets slutsfase, men det han fikk var livskvalitet I livets slutsfase. Så det var jo kjempefint for han å komme dit og få vært med på tura. Vi kjørte han ned til havet. vi spilte spill og hadde det veldig gøy sammen. Han gledet seg til vi skulle komme på jobb og hva skal vi finne på I dag.
Det sånn det bør være ja. At man har tid til å gjøre disse tingene. For jeg husker da jeg var helsefaglærling, det har jeg fortalt om mange ganger, jeg tok meg kjempegod tid, 2 timer stell på alle med body lotion og massasje omtrent, og lakka neglene dem, så veilerne bare, herregud, du her ennå? Bruker du så lang tid? Bare, vet du hva? Kos deg med det, nyte mens du kan, du elev, ikke sant? Og da jeg var på en måte... kom ut og faktisk jobba. Nei, det ble kalt for dulling. Det tok tid, det skal man ikke gjøre. Dulling. Fy faen.
Ja, men sant, tenk hvis man hadde... Vi ble jo en ressurs etter hvert som vi fikk mer erfaring der, og kunne gjøre de tingene som folk ikke hadde tid til. Det var jo bare en sykepleier på den avdelingen jeg var. Og hun hadde jo alt medisinsk ansvar og sånn, og det blir jo veldig mye på hjelpepleierne og for så vidt alle som jobbet der. Og det var jo sånn bang, 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 bang rutine.
Virker som man må ansette sånn eget dullepersonell, da. Man må ta seg tid til å gjøre det, mens vi på en måte steller og gir ut medisiner.
Ja,
da vil jeg heller være dullepersonell.
Jeg vil være dullepersonell. Men det handler jo ikke om at vi skal få dem til å leve lengst mulig. Det var ikke at vi, planen vår var ikke at han skulle gå opp I vekt og leve kjempelenge, men hvis det noe noen fortjener, så det å ha det bra på slutten av livet. Det heter sykehjem. Og så det egentlig en endestasjon. Det jo ikke et hjem I det hele tatt.
Det liksom, det et hjem, eller det en oppbevaringsplass?
Ja.
En midlertidig sted, så du kan
midlertidig være til du dør. Ja. Og neste stasjon liksom...
For det liksom, det har jo hett fast plass på sykehjem, men nå heter det langtidsplass på oppbevaringssted. Det heter ikke oppbevaringssted, men det heter jo da langtidsplass I stedet for fastplass.
Jeg tenkte det var sånn... det en terminalplass. Mm. Du står på en terminal.
Men det bare slo meg nå at det sikkert mange som jobber på sykehjem som tenker sånn, herregud, nå maler dere et bilde at alle sykehjem sånn som kroken med dusj og tømmedag. Det her jo også mange år siden, så det kan jo ha blitt bedre, hva vet vi.
Neida, det lagt ned.
Steder, det lagt, ja, ikke sant?
Nei, det absolutt veldig mange fine plasser. Det jo ikke alle som kjenner seg igjen det her. Og det jo veldig bra at folk ikke kjenner seg igjen. Det betyr at de jobber på en plass med verdighet.
Mm.
Ja.
Og takk og lov for at sånne steder finnes. Ja. Jeg skulle bare ønske alle steder var sånn.
Ja.
Men jeg føler jo litt at man kan dra noen paralleller her da, mellom helsebrølet, som jeg var med på å arrangere, og din bok. Det jo på en måte et varsel, som vi håper når høyere makter.
Det jo egentlig, vi skriker jo rop om det samme, holdt jeg på å si. Men det kanskje veldig mange... De som kommer med kritikk sånn, dere sutrer, dere bla bla bla, dere har en jobb, og sammen med korona, ikke klag, dere har en jobb å gå til, vi har blitt permittert. Jeg håper at de forstår at det ikke for våres del vi står og roper. Det faktisk for deres del.
Ja.
Det for deres mamma, pappa, barn, alle pårørende, ikke sant? Det for pasienten sin del vi står og roper.
110%.
Ja, det jo ikke for at jeg skal ha det bra at jeg vil at det skal bli en endring. Det jo fordi jeg vil at de som sårbare, de som syke, de som trenger og sårt, får det de trenger når de trenger det.
Ja, vi må jo nesten snakke litt om hjertemedisinsk avdeling og barneavdeling, da, for det der du har jobbet stort sett I din sykepleiekarriere. Men utifra boka di så virker jo hjertemedisin på UDN som en veldig tung avdeling, altså både fysisk og psykisk, med både tunge pasienter, for å ikke nevne potetmannen og frekke leger, I hvert fall en frekk lege.
Ja.
Men hva fikk deg til å bli på avdelingen I så mange år før du sa opp?
Det som fikk meg til å være på avdelingen var jo at du kommer dit, det var jo nyutdannet, jeg visste ikke av noe annet. Det en ting. Men det ekstremt bratt læringskurve. Du lærer kjempemasse, og det fantastisk å kjenne på at du mestrer mer og mer ting, at mer ting går på automatikk. Så noen prosedyrer, medisiner, rutiner, alt det går liksom på skinner, så kan du konsentrere deg kun og helt og holdt om pasientene. Det jo sånn som krever tid når du nyutdannet, eller når du ny på hver avdeling. Men det som fikk meg til å bli der, selv om det var et helvete veldig mange ganger, veldig ofte var det veldig kaotisk. Og det var jo en sykepleier som fikk lest et utdrag hos han Ronny, som mens jeg skrev boka, hun bare, det ikke sant.
Hun kjente seg ikke igjen med det?
Nei, men hun var nyutdannet og jobbet på en rolig avdeling et annet sted. Og da kan jeg bare si til hun og alle andre som ikke tror på det, at det som I boka, det bare en brøkdel av galskapen som foregikk der. det som fikk meg til å være der var en veldig, veldig takknemlig pasientgruppe. De kommer inn og sårbare. Det jo en akuttavdeling med akutt hjerteinfarkt, hjertestans, ikke sant? Og at de følte seg trygge og ivaretatt når de kom. Det som fikk meg til å være der var det sykt bra teamet vi var. Kollegaene mine der var ikke bare kollegaene mine, men vi var en sammensveis av vennegjeng og hadde en ekstremt god... Altså, vi spilte på lag. Vi spilte hverandre god. Det var aldri noen som nølte, selv om man har holdt på å drukne av egne arbeidsoppgaver, så slipper folk alt man har for å komme og bistå og hjelpe.
Det har så mye å si, da. Ja. Altså, man kan virkelig stå i møkka så lenge man står i møkka sammen.
Sammen, ja.
Da går det greit, liksom, så får man den der superpower nurse feeling, som jeg liker å kalle det. Ja, ja, ja. Det er sånn, det er den vi har råd, liksom, vi får det til sammen.
Tenk, vi fikk det til.
Men du arrangerte jo også julaften hjemme hos deg, for alle som måtte jobbe i jul, så bytta de på å sove hos deg og spise julemat, så det er jo så koselig.
Ja, altså, jeg vil jo ikke at noen skal være alene, og Tromsø er jo en studentby, så mange kommer jo dit og studerer, og så begynner de å jobbe, og det er jo bare det sykehuset som er nært. Da var jo veldig mange alene, og veldig mange av oss som jobbet var jo da uten familie, eller hverken sånn ny familie eller primærfamilie.
Mm.
Og selv om ikke jeg var hjemme hele tiden, så var vi alltid en gjeng der. Vi bakte pepperkake, vi så julefilmer, og huset sto nå åpent.
Ja, hvor mange julafter på rad jobbet du egentlig?
Hvor mange juler jeg har jobbet? Jeg tror... Uten at jeg har vært i mamma-permisjon, så har jeg jobbet stort sett alle juler.
Minner meg om hun der fra hjem til jul.
Ja, vet du.
Det er deg, det.
Det var, jeg jobbet en jul på hjertemedisin, og det var for så vidt greit den første jula. Ikke sant? Jeg er ny, og jeg var forberedt på det. Og så skulle vi ha sånn at vi har jobbet enn hver jul. Og så kom det neste jul, så jeg orker ikke se på juleturnusen engang. Jeg har lagt planer med familien, jeg gleder meg til å fare hjem. Og så sier jeg sånn, du, Celine, vi jobber i lag i jul. Jeg bare, nei, jeg jobber ikke i jul. Og hun bare, jo. Og så ser jeg på turnusen. Og da liksom, når du har en forventning om noe annet.
Mm.
Så da gikk jeg og sa til sjefen min, bare, du, jeg jobbet jo i fjor, hvorfor skal jeg jobbe i år?
Ja, for det bare, egentlig skal man jo bytte på annet hver gang med jul og nyttår.
Det er vist ikke sånn. Da har man funnet ut at du skal jobbe først, jul, og så skal du ha fri jul, og så skal du jobbe nyttår, og så skal du ha fri nyttår, en helt annen. Man har laget et helt nytt system, så derfor ble det sånn at jeg skulle jobbe jul. Og da var jeg usaklig og ufin for første gang. Så sa jeg bare, jeg kommer ikke. Hvis ikke gang, hun bare, jo, det skal du.
Try jeg to bare, make me. Men møtte du opp, eller ikke da?
Jo, selvfølgelig møtte opp. Men da var det den skuffelsen jeg hadde sagt til mamma, jeg kommer, hun var kjempeglad, broren min skulle komme hjem, og vi skulle samles, og da husker jeg syklet hjem og skrek mens jeg hørte på det, I want to go home for Christmas.
I want to go home for Christmas.
I want to go home this year.
Ja, det der minnet meg om en gang jeg var helsefaglærling på sykehuset i Tønsberg, så jeg hadde vært 3 måneder i England, så når jeg kom tilbake, så var det veldig sånn... De hadde ikke helt bestemt seg for om jeg skulle følge veileders turnus eller min egen turnus. Så jeg fikk basically beskjed om å følge begge turnuser. Så jeg bare, ok, skal jeg dele meg i to? Eller, så var det veldig sånn, nei, men 17. mai, da har du fri, ikke sant? Så jeg bare, ok, fint, da kan jeg sove litt. Så ringer de meg bare, hvor er du? Du skal være på jobb? Nei. Jeg bare, nei, jo, kom da. Jeg bare, ok, flaks jeg ikke hadde rekket da.
Ja.
Så jeg møtte jo opp da og jobbet 17. mai. Jeg trodde jeg endelig skulle få fri en 17. mai, men nei. Og så bare, men i morgen, da har du fri, liksom. Så stikk ut og feir 17. mai nå på kvelden, så trenger du ikke komme i morgen. Så da gjorde jeg det, da. Så ringte han, hvor er det du skal på? Jeg bare, jeg har fortsatt promille, jeg kommer ikke. Nei, ok, da skal du slippe.
Så han trikser egentlig bare å gå igjen.
Og da var jeg sånn
til
19 år eller noe, så ja. Ikke gi. Kan dere bestemme dere på én turnus jeg skal følge, please?
Ja, for det er ikke sant. Ingen var jo informert om hvordan turnus du skulle følge, og du var jo ikke informert om hvordan turnus du skulle følge.
Nei, det var mange kontroverser.
Ja, det er ikke så lett å forholde seg til, men jeg tipper at da kanskje planen videre er å oppfordre alle til å bare gå hjem og poppe i flaska.
Ja, ja. Drekk, så slipper du å jobbe, folkene. Men herregud, var ikke det på nyhetene for mange år siden at sykepleiere på Ahus ble bedt om å komme på jobb med promille og sånt?
Nei, er det sant?
Jo, det er en del år siden, men jeg husker det. Oh, shit.
Ja, selv om de... Men det blir jo litt samme med korona. Først hadde de sånn, du kan ikke komme på jobb hvis du har symptomer. Men så ble det jo bare sånn... Ja, du må komme med en tann på det et munnbind.
To, ja, men hva verst, å komme på jobb med en potensiell smittsom dødelig sykdom, eller komme på jobb drita?
Nei, det kommer an på utfallet da. Men du kan jo smitte noen, eller så kan du gjøre feil. Eller så kan du smitte noen med dårlig immunforsvar og knekke dem. Ja. Eller så kan du gjøre feil medisin og knekke dem.
Ja.
Pest eller kolera, my friends.
Oh yes. Men ja, så var det barneavdelingen da. Du forteller jo mye om barneavdelingene fra både UNN og på Rikshospitalet I boka di, og jeg må si det mange rørende historier. Og det var spesielt en historie som fikk meg til å felle noen tårer, og det var den lille gutten som kom som aleneflyktning. Vil du lese høyt?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg hadde en gang en gutt som kom alene som aleneflyktning. På vei til Norge ble han syk. Han ble separert fra sin mamma og sine søsken. Han kom til oss med følge av en verge som snakket litt engelsk. Det ble bestilt tolk, sånn at vi kunne fortelle gutten hvorfor han var her og hva som skulle skje videre. Tolken hadde tid til å være der en time før han måtte dra videre. I mellomtiden måtte vi finne en verge som forhåpentligvis snakket samme språk som gutten, og som behersket engelsk eller norsk. Gutten satt ikke i senga eller I stolen inne på rommet. Han satt på gulvet og så I veggen. Han måtte isoleres til vi fikk svar på alle infeksjonsprøvene som vi hadde tatt. Vi kunne ikke prate sammen, men vi gjorde så godt vi kunne ved hjelp av kroppsspråk. Jeg spurte om han for eksempel likte fotball ved å mime at jeg sparket en ball. Men jeg fikk ingen reaksjon på det.
Han ble kanskje livredd?
Han bare, skal sparke meg kanskje?
Unnskyld, avrøt jeg.
Impulsiv meg. Det går veldig fint. Jeg fikk ingen reaksjon på at jeg skulle dreve og sparke noe I lufta I hvert fall. Men så satt jeg meg ned på huk, og så sa jeg vrom, vrom, og mime at jeg styrte et ratt. Gutten så på meg med et stort smil og store øyne. Jeg forstod med en gang da at han likte biler. Da jeg kom hjem, fortalte under middagen til mannen min om arbeidsdagen. Da vi var ferdige å spise, så kom sønnen min med 5 små lekebiler til meg. De som ville at du skal gi til den lille gutten på sykehuset. Dagen etter så tok jeg dem med. Gutten strålte og lekte med bilene non-stop. Fremdeles satt han på huk på gulvet mens han lekte. Senga hans på rommet var nesten urørt. Jeg kunne knapt se at det var brukt I det hele tatt. Jeg la begge hendene mine mot mitt kinn, bøyde hodet til siden, lukket øynene og lagde snorkelyder og peket på senga. Han lo, og så nikket han. Jo, jo, han hadde sovet der, men I hjemlandet hans hadde han aldri hatt en dyne der han lå. Senere fikk jeg vite av tolken at han heller aldri hadde tatt et bad eller ligget I en seng I det hele tatt. Og han hadde heller aldri hatt noen lekebiler. Jeg googlet kjapt hvordan mat de spiste I det landet han kom fra. Kostverten bestilte opp kylling til han. På kjøkkenet prøvde jeg å lage en rett jeg aldri hadde hørt om, men gutten strålte da jeg kom inn med det. Ikke nødvendigvis fordi det var godt, men fordi det var kjent for han. En kollega av meg brukte til og med fritiden si på å dra på flere butikker for å handle klær til han før han skulle skrives ut. Det disse små tingene jeg skulle ønske vi hadde bedre tid til. Det som betyr så mye for den enkelte. Etter hvert som han ble friskere, kunne han gjenforenes med familien sin. Vi hadde lokalisert hvordan by de holdt til I, og vergen skulle sådeles følge han dit. Vi kledde på han de nye klærne, fant fram vintersko til han og en god varm jakke, og selvfølgelig da lua og votta. Han lyste av takknemlighet. Det var vondt for meg å si farvel. Jeg hadde bare lyst til å holde og klemme denne gutten I all evighet. Men jeg var glad.
Åh! Herregud, da jeg leste det så begynte jeg å gråte. Nå jeg så høy på sånn tulleenergi med deg.
Ja, men det går opp
på det. Ja, jeg fikk røstninger nå.
Ja. Nei, jeg var bare helt tilbake der med en gang.
Jeg husker det godt nå.
Ja.
Mm.
Men jeg var glad for at han skulle få møte mammaen og søskenene sine igjen. På vei fra avdelingen stakk vi innom kjøkkenet, og jeg fylte hele sekken hans med brus. Han var veldig glad i Fanta. Jus, kjeks, banan, og pakket inn kyllingrester, og alt annet han peket på hadde løst på.
Åh, herregud. Altså, det her er jo sånn prakt eksempel på ting som ikke kan effektiviseres. Hvis vi skal snakke om dette med økonomisk styring og sparekultur, da, som den røde tråden her, hva det de mener at vi skal, hvordan kan, kunne dette vært gjort på en måte i en fei, og bygge den tilliten og få han frisk og skreves ut i en fei? Altså, det går jo ikke.
Alt prosedyrrelatert kan effektiviseres. Kunne fortere med å gi han medisinen, kunne bestille en verge som var der en time, og kunne sitte der på rommet sitt alene og være redd. Men jeg så en redd gutt når han kom og var helt alene i et nytt land inne på et isolat. Jeg klarer ikke å se det uten å gjøre noe med det. Og det tar tid å bygge tillit, det tar tid å bygge en relasjon, det tar tid å finne ut hva trenger den andre. Sånne ting kan ikke effektiviseres på noen måte. Det tar den tiden det tar, og det er jo det som er med oss mennesker. Vi er individuelle personer, vi har individuelle behov. Det tar ulik tid hos ulike pasienter.
Jeg tenkte vi skulle ha et lite rollespill, hvor jeg tar på meg på en måte helsebyråkratbrillene, og skal stille deg noen typiske provoserende spørsmål.
Oi da, ja, kjør på.
For da må jeg bare si at jeg mener jo ikke det jeg nå skal spørre deg om. Nei, det et rollespill. Hva så galt med effektivisering? Er det ikke bare bra at pasientene får rask og effektiv hjelp, Celine?
Det kommer jo an på hvordan man ser på hjelp. Effektiv behandling er jo kanskje bra, men du ser ikke hele pasienten hvis du skal effektivisere alt. Du kan ikke effektivisere omsorg. Du kan ikke effektivisere relasjonsbygging, som vi var inne på. Sånne ting tar tid. Og det, for eksempel for å få noen til å samarbeide, så må du ha bygd opp et grunnlag hvor det gjensidig tillit.
Ja, men du mener vel ikke at spesialisthelsetjenesten skal sette tid til å se hele pasienten hvis den bare er der for et sår? Kommunen kan jo ta resten.
Ja, men det er jo mange... Altså, nå er du inne på et litt større bilde, da. Det er jo konkurranse mellom alle sykehusene på å være effektive og få dem ut, og primærhelsetjenesten blir neste da på å ta på seg både psykiatri og sår og oppfølging. Fordi vi får jo betalt per pasient som blir innlagt, ikke per pasient som blir innlagt hvor lenge.
Bla, bla, bla.
Bla, 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 bla.
Det er fælt å stille sånne spørsmål. Altså, men pasientene blir jo stadig sykere og flere, men antall helsepersonell øker ikke i samme grad som den syke befolkningen. Da sier det vel seg selv at sykepleier, leger og helsefagarbeidere må brette opp ermene og ta i tak. Pasienten trenger jo faktisk hjelp døgnet rundt, også i helger og helgedager. Altså, helt ærlig, det visste dere da dere valgte å bli sykepleiere.
Ja, men når dere kommer inn på det her, vi visste at det ble sånn. Vi visste ikke. Vi visste at folk kommer til å bli sykere, vi behandler flere, teknologien øker, medisinsk forskning øker, det blir flere pasienter, vi behandler flere enn noen gang. Det betyr også at vi må også få mer kompetanse, og for å få mer kompetanse så krever det mer erfaring. Vi må ha flere. Sykepleieutdanninger for eksempel har aldri manglet søkere, men vi putte inn brannslokningstiltak, sånn større, bare, ja, vi tar 500 nye plasser til sykepleiere. Ja, det hjelper ikke å putte inn når det lekker ut trippelt så mange på andre siden.
Men da må dere slutte å bli så sykemeldt hele tiden, da.
Ja.
Fy faen, ja, det er vondt å si de tingene
her.
Slutt å bare jobbe deltid. Det er sånn jeg føler den snakker til oss. Du skylder på oss for alle.
Ja, men du sier jo sånn, vi fortsetter jo i jobben vår, så finner vi ut hvordan kan vi fortsette i jobben. Ok, da går noen ned til 80%. Det går utover vår pensjon. Men vi gjør det for pasientene, tror vi. Men det jeg har begynt å innse er jo at hvorfor er det ingen som gjør noe for oss? Hvorfor gjør det ikke tiltak for å beholde oss sånn at vi kan ha en 100% stilling? Vi velger å på en måte la det gå utover oss selv for at vi skal få det til å fungere, for at vi har trodd at vi gjør det for pasienten, men det er ikke pasienten vi gjør det for, det er for det her systemet som er bygd opp helt.
Da må jeg nesten avslutte, for nå har jeg ikke mer tid.
Nei, okay. Hva har dere dere egentlig tenkt å gjøre med
Nei,
det?
Nei, nå har vi 5 sekunder igjen her, så nå... Ja. Debatten, altså.
Debatten. Ja, da var det... Nei, vi kan ikke svare på et så stort spørsmål.
Det har vi ikke tid til nå.
Det var litt av poenget for at det kom, men ok, greit. Ja.
Nei, Gud, ass. Det er... Jeg tenker jeg skal sende denne episoden her til alle på Stortinget.
Ja. Kan du legge på sånn der link at du kan se hvor mange som har hørt på den?
Det hadde vært noe, for jeg har hørt fra de gutta fra helserelatert, at man kan sjekke sånn... hvor mange hører på, og når slutter de å høre på, når i episoden skjer det.
Det er sikkert når det kommer til hva dere tenkte å gjøre med det.
Ja, nei, nå er vi ferdig for i dag, nå er det lunsj. Oi, jeg gikk tom for strøm.
Kanskje de skulle fortsette med noe aksjehandling eller noe sånt.
Aksjer, money.
It's all about the money.
Ja. Men ja, money, da er vi jo tilbake til meg. Altså, lever vi på en måte i en sånn svunnen tid? Altså, kollektivismen, vi gjør noe sammen. Er det ingen verdi i det lenger, å tenke at vi er alle et stort, bra team?
Nei, det absolutt ikke.
Nei.
Det jo litt sånn, det jo, nå tar jeg jo veldig masse fra boka mi, men det jo for at det jeg mener, det jeg har sett en økende, altså, grunnleggende i oss er jo å overleve. Og vi som mennesker, vi har ikke utviklet oss så veldig masse på instinktene våre med evolusjon. Instinktene våre er de samme, selv om hele samfunnet er helt annerledes enn det de gjorde, sånn som du sa, BC i sted. Før handlet det om å overleve og få mest mulig mat, for eksempel. Nå er det for å overleve prestisje, det er egenvinning, det er å ha mest mulig. Og da er det snakk om penger, for eksempel, og materielle ting. Det er nok sånn vi ser på å overleve i dagens samfunn. Og det vi sykepleiere gjør, vi er jo litt sånn old fashion, og det samme med barnehagelærere og skolelærere generelt.
Mm.
Vi er enda
kollektiv. Vi vil tjene fellesskapet,
ja,
på en måte.
Ja, vi vil tjene fellesskapet. Og det er ikke ansett som prestisje. Det genererer ikke penger. Vi har aldri gjort dette for penger. Vi gjør det for samfunnet. Og det vi ser da, er jo at samfunnet sånn som det er i dag, er mer prestisje, mer lønn. Viktigere du er, altså du er viktigere basert, altså hvor viktig du er basert utifra hvor masse penger har du. Vi har jo aldri vært opptatt av penger.
Nei, vi som sykepleiere.
Ja, sykepleiere har aldri blitt ansett som et prestisjeyrke, så hvorfor skal vi ha mer penger da?
Det virker som at jobben var på en måte, det blir ikke sett på som en faktisk utdannelse og profesjon, det er på en måte sånn charity work da, ved ledighet, at det er det vi blir sett på.
Ja, sånn klapp på skuldrene når vi sto på i pandemien for eksempel, eller applaus på verandaen, eller hva det nå var.
Mm.
Ja.
Men hvorfor velger noen å bli sykepleiere? Nå har vi har egentlig svart på det, det er fordi vi vil tjene fellesskapet, men man vet jo på en måte før man begynner at det hverken tjener helsa eller lommeboka spesielt godt. Hvorfor tror du noen likevel velger å tre inn i helsevesenet?
Det er jo litt som vi har snakket om tidligere, det her med at det er et kall. Og som sykepleieteoretikere har snakket om at det er et kall.
Ja, er kallet ekte? Eller er det bullshit?
Jeg tror det er begge deler.
Det er mye,
det. Det er sånn bullshit-kall.
Ja. Ja. Men før så var det et slags sånn religiøs kall, ja, sånn der, jeg har fått en beskjed fra Gud, jeg skal bli sykepleier.
Ja, det er liksom...
Men nå er det sånn, nei, jeg vil bare dulle med folk, jeg. Det er det nye kallet. Dullekallet.
Det kan, ja, vi kan holde på sånne evigheter, ja. Men jeg vil nok ikke si at det er et direkte kall, at jeg ble født og skulle bli sykepleier, at det var min purpose in life, og at jeg var Jesus 13. Disippel. Men... jeg vil absolutt si at jeg ser jo en gjenganger av personlighetstrekk. Omsorgsfulle, pliktoppfyllende, nestkjærlighet. Sånne personer med den type personlighetstrekk er de som velger sykepleieryrket.
Våres bonus blir på en måte ikke i kapital. Det blir i den gode følelsen vi sitter igjen med når vi ser at noen blir så takknemlig, sånn som han lille gutten, ikke sant? Eller sånn som stakkars Svanhild som måtte plukkes.
Ja, men altså sånn, det gir jo også meg en ekstremt glede å se at jeg kunne få være med og gi dem den gleden eller den tryggheten. Og det vil jeg si veier jo mye mer opp for lønn. Kanskje lønn I himmel.
Ja. Det grunnen til at sykepleiere ofte drar på ferie til Granka og ikke Maldivene da.
Ja, nå har jo jeg hatt en pappa som lege da, så jeg har jo vært på Maldivene.
Ja, ikke sant? Daughter of a god. Ja. Det ikke sant? Legene blir sett på som guder, vi blir sett på som engler.
Å ja, det faktisk sant.
Ja.
Det faktisk sant.
Men vi tilhører alle himmelriket da.
Ja, 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 vi I hvert fall et innpass der.
Ja, ja. There, we're going to heaven, yes. Men hvorfor tror du at noen slutter med noen blir? Det på en måte survival of the fittest det her, eller handler det om arbeidsplasser? Noen slutter jo allerede etter 2 år, mens andre holder ut til man blir pensjonist.
Nå kom det jo med et ekstremt vitt spørsmål da.
Ja.
Da kan jeg jo for eksempel si at for min egen del, jeg stod jo I det veldig lenge, helt til det sa bom, stopp, jeg klarte jo ikke å gjøre det mer. Og for noen så og så ble det også sånn, det var veldig masse uverdig som gikk, det ble uforsvarlig, jeg følte at jeg ikke kunne stå innenfor det, og prøvde veldig hardt å få et svar på ting, og prøve å gjøre forbedring, ikke sant? Men du blir ikke møtt. Også vår generasjon jo veldig sånn pliktoppfyllende, så vi møter opp og vi kaster våre egne meninger og følelser og behov under bussen for å gjøre det her. For min del, når jeg skjønte at alt jeg gjør egentlig for systemet og ikke for pasientene, når jeg vet at systemet kan endres, så blir det veldig paradoksalt å stå I det. Og det jeg tenker nå med den nye generasjonen jo at det på godt og ondt så de jo de kommer og så ser de, det her finner vi ikke I de mye tøffere enn oss og bare det her gidder jeg ikke men samtidig så de kommet inn I et system der de nødt til å gjøre sant? Stell, det var veldig mange det jo veldig mange oppgaver vi gjør som ikke sykepleier relatert I det hele tatt
som, ja, eller som man ikke må være sykepleier for å kunne utføre
det. Ja. Ja. Så da har jeg opplevd at noen har sagt nei, det her gjør ikke jeg.
Var det studenter eller nyutdannet sykepleier?
Det var jeg som var nyutdannet.
Ja. Så hun ville ikke stelle?
Nei, hun ville ikke stelle, og så ville hun ikke vaske et rom etter pasienten var dratt da.
Ja.
Så da var det sånn, ok, men vi har ikke noen andre, så da får jeg gå og gjøre det.
Det synes jeg litt dårlig. Altså, jeg skjønner det jævlig døll at vi skal bruke tid på å vaske rom og nattbord, så det kan renholdspersonellet gjøre, mener jeg. Hvis vi ikke mange nok, så da jo løsningen å bemanne opp. Da.
Ja, men sant, det jo 100,000 ja. Folk I landet som uten jobb. Det jo kjempemange som kunne ha vært
dullepersonell. Ja. Men akkurat det med stell, det jo sånn der, den store diskusjonen, skal sykepleiere drive med stell, ja eller nei? Så jeg tenker at stell, det jo en litt sånn der felles byrde. Vi alle må stelle litt innimellom. Ja. Ja. Men selvfølgelig det noen som krever x antall prosedyrer og medisiner og ditt og datt, så må man jo tenke hvem skal gjøre hva her I dag.
Ja, fordi det går jo igjen tilbake det her med effektivisering.
Mm.
Ikke sant? Jeg liker jo veldig godt å gjøre alt med pasienten selv. Jeg liker å være med på det stille delen. Jeg synes det veldig verdig å få sett hele pasienten på den måten. Og mange fine samtaler der, og bli kjent med pasienten. Ikke sant?
Mm.
Men så det jo de dagene du har ekstremt masse prosedyrer du må gjøre, og kanskje du ikke har tid til et stille som tar 45 minutter.
Mm.
Så det jo mer på den her effektiviseringsdelen da.
Ja. Det ikke lett det der.
Nei.
Men ja, den nye generasjonen sykepleiere, tror du det bra at det kommer til å liksom vekke Norge AS med at sånn, nei, vi gidder faen ikke, vi bare slutter? Eller tror du det, eller synes du det dumt at, å nei, nå det ingen som holder ut som sykepleiere lenger?
Nei, altså sånn, du ser jo at det jo veldig, veldig mange nyutdannede sykepleiere nå som slutter.
Ja, for jeg synes det mest de ja. Nyutdannede som slutter, mens de gamle revene holder ut, liksom.
De kjempegamle
revene. Og jeg generasjonen midt imellom. Jeg vet ikke hva jeg skal velge, jeg vet ikke hva jeg skal velge.
Nei, men sånn, du ser de eldre, de jo litt sånn, herregud, skjerp dere nå, bare gjør det, ikke sant? For de har stått I det, og de har vært med hele veien.
Ja, helt til ryggen knekker.
Helt til ryggen knekker, ja. Og de jo beinhard, og jeg elsker å være på jobb med dem. Altså, du føler alltid at du har ryggstøtte. Men nå ser vi jo at det jo, liksom, også når man får familie plutselig, så det ikke like lett å ha turnus, at man må kanskje, det veldig mange grunner til at man velger å gå ut av yrket. Men denne nye generasjonen, de finnes rett og slett ikke I det. Du ser jo mange artikler, jeg jobbet I 2 år som sykepleier, slutte
søke mange som får toårsknekka
ja, toårsknekka ja.
Ja,
men det jo litt sånn som i kjærlighetslivet det, man sier jo at etter to år så finner du ut om det den her personen du vil være lag med videre eller ikke
ja.
Så kanskje det sånn vi, ikke,
jeg føler jo av og til at jeg I et forhold med jobben
ja, ja, jeg du gæren ja. Ja, jeg hadde en tøff skilsmisse der
ja Den äldre generationen sykepleiere ofte slutta fordi de blev uføre ja. På grund av belastningsskader och ryggskader. Det var det jag på något sätt hörte mycket om för när jag var yngre, men nu hör jag mycket mer om att folk slutar rätt och slett på grund av utbrändhet, psykisk smäll, att det på något sätt är den nya nya uføretrygden allt detta eller den nya grunden till att folk inte håller ut att det är där psyken det går på först och främst så, så hänger det väldigt samman då psyken och resten av kroppen att man spänner sig mer och får muskel och skelettplager.
Ja.
For det jo den muskel- og skelettplager, som man ser på statistikk fra NAV, så var det veldig mye av det før, men nå jo, hva skal jeg si, ja.
Men det var psykiske plager
har jo tripplet seg I et antall.
Ja, men det kan jo være sammensetning, fordi før fikk man kanskje ryggsmerter og så alt av fysiske belastninger, men det var kanskje ekstra tungt også fordi man var psykisk belastet. Men psykisk helse har jo vært veldig tabubelagt, og ikke egentlig vært på kart I det hele tatt før nyere tid. Sånn at det kan jo godt hende at det var en slags symptomer på utbrenthet mange også gikk av med ufør.
Ja, det lettere å skylle på ryggen, vet du. Ja, ja. Det ingen som stiller spørsmål, men det kan man se på et bilde, en bildeundersøkelse, men man kan ikke se.
Kan vise papir. Her jeg har en ødelagt skulder, en ødelagt rygg eller knene mine.
Det ikke like lett å bevise at jeg faktisk utbrent. Jeg ikke bare vanlig sliten. Det liksom ikke noe bilde eller blodprøve som kan vise det. Altså ja, blodprøve kan vise høye kortisolnivåer og sånn, men det liksom ikke noe sånn der fysisk diagnostikk man kan gi for å vise noen utbrent, eller deprimert og angst og alt det der.
Du ser jo noe de siste årene.
Oi,
det
noen som ringer. Åh, jeg har ikke tatt på lydløs. Å nei, det var sikkert hun fra blodbanken. Åh.
Skulle du gi blod?
Nei, tror du jeg kandidat til det? Nei, det var spørsmål om å gjette på gjestepodden min, da. Så jeg ringer deg I løpet av dagen, så takk for å legge jeg på sånn lydløs. Å nei, nå mistet jeg stoppeklokka. Skal vi se. Der den.
Der den.
Ja.
Nei, det jeg skulle si var at de siste årene så kan du jo se på statistikk på, uføre I dag. Jeg tror, uten å ta det litt med en klippe salt, men jeg tror 40% av Norges befolkning ufør før de når 67 år, altså pensjonistalder. Fordi det rett og slett så mange uføre nå på grunn av psykisk helse.
Mm. Ja, ja, det ikke bare helsevesenet, det på en måte over hele linjen her. Så det en psyk verden, og hva skal vi gjøre med det? Jeg vet ikke, men vi trenger hjelp!
Ja, vi må bare tilbake til urskogen.
Ja, naturen. Alle må flytte til Nord-Norge.
Alle må flytte til Nord-Norge.
Ja.
Men man har faktisk sett en helsegevinst. Altså, mye bedre progresjon hos pasienter som har hatt naturomgivelser framfor seg. I hvert fall på sånn psykiatri og sånn.
Mm.
Institusjoner der man ser rett I en murvegg, eller ser I hav, skog eller noe sånt. Så...
Ja. Ja, det ikke tull det der. Det jo en av grunnene til at det kritiseres heftig at Gaustad psykiatriske, som ligger I skjønne naturomgivelser, de har hestegård og alt, det skal jo legges, men skal de stakkars psykiatriske pasientene flyttes opp I Sinsenkrysset? Til nye Aker. Altså, jeg glad I Aker, men jeg unner pasienten å være I naturomgivelser fremfor en høyblokk midt I det Sinsenkrysset.
Det blir jo ikke å gå I det hele tatt.
Nei, det jo stor motstand fra fagmiljøene som sier at det ikke det som bra for pasientene.
Hvem mens, det som har funnet ut at det skal flyttes?
Nei, det jo de på toppen av en ellers. Ja, ja. Det jo Arbeiderpartiet
og Co. Men man ser jo sånn som, det jo mye mer sånn, for eksempel San Francisco, ekstremt utbredt skizofreni. Ikke sant? Det jo lyd av stimuli og støy hele tiden.
Ja, Gud. Jeg har masse mer vi kan snakke om her også, men jeg tenker vi må egentlig begynne å runde av.
Ja.
Hvis jeg skal si min tolkning av boka, da, sånn kort analyse, så vil jeg jo si at den viser at sykepleieryrket det et helt fantastisk yrke, men det står I fare for å ikke bli verdens beste yrke lenger. Kort fortalt, det har jo over lang tid her nå, så har jo helsevesenet slått sprekker nettopp på grunn av effektivisering, at de reduserer på bemanningen, de gir oss mer ansvar, men ikke mer ressurser, og da går det ikke så bra da.
Rett og slett.
Men det fullt mulig å fikse der. Det det du har glimt av håp liksom, I boka di. Det mulig å fikse der.
Jeg har kommet med masse ideer I boka min, masse innspill, som hadde fungert som juling. Ja. Bare, why? Det det som gir den aller største frustrasjonen. Hvorfor skjer det ikke en jævla drit?
Ja, make helsevesenet great again. Yes.
Vi bare trømfer igjennom med det.
Oh yes.
Nei, men ja. Ja, det der frustrasjonen til kanskje mange ligger, at du møter så masse motstand, og du, det eneste jeg har levd på håp. Håp om en endring, håp at en gang at det en lys I en av tunnelen, men så blir det bare mørkere og mørkere og mørkere.
Mm.
Ja, hva planen?
Ja, hva har de tenkt å gjøre?
Ja.
Så har jo du jobbet det stedet hvor det kanskje mest trygt, da. Oppi nord, det leser man jo om hele tiden. Altså, jeg koser meg jo en glønk på arbeidsplassen I forhold til det du har gjort, tror jeg. Jeg bare sånn, ja, jeg privilegiert som kan gå på do og spise lunsj.
Ja, ja men liksom, det jo ulikt på forskjellige plasser. Det jo sånn på UNN også. Det jo ulikt på de forskjellige avdelingene, mest sannsynlig. Men det jo klart, det blir jo... Altså, du kan ikke effektivisere når det få folk med lang erfaring. Ikke sant? Hvis du bytter avdeling innad sykehuset, så begynner du jo litt på scratch igjen.
Mm.
Ja.
Man kan jo til en viss grad på en måte gjøre ting enklere med å ansvarsfordele bedre, ansvarsfordele nedover, men man kan jo ikke det med alle oppgavene. Til en viss grad Nei. Så må på en måte sykepleier gjøre sine ting og så videre og så videre. Så når man på en måte har delegert ned nok den måten, jeg tror ikke det holder på en måte. Nei. Jeg skulle jo ikke egentlig snakke mer om det, men jeg må bare. Altså, Universitetet Nord-Norge går jo stadig millionunderskudd, typ 70 millioner I underskudd på et år, noe som fører til kutt I budsjettene, ansettelsestopp, utbyttelse av matvarer hos pasienter til det dårligere. Og parallelt med dette så settes jo direktørlønna til samme sykehus opp med typ 160 000 kroner, spedd opp på en lønn som fra før av på godt over en, kanskje godt over 2 millioner. Og dette jo ikke noe nytt, jeg leser jo artikler tilbake til 2014 om det her, hva sier det egentlig om folks tillit til sykehusdirektører?
Nei, altså, det jo litt som vi snakker om det med prestisje, selvfølgelig lønn tilsvarende ansvarsområde, ansvar. Klart, lønn vil jo lokke til den aller beste, men bør lønn I seg selv være et lokkemiddel til å gjøre denne jobben? Altså, vil du ikke ha den beste til å gjøre den jobben, eller vil du ha den som mest ut etter mest penger?
Den griskeste.
ja. Altså, vi kutt, altså, det kom en kirurg til oss og sa, som var en eller annen leder på hjerteklinikken, så sier han, ja, jente, vi har en plan. Vi kutter jo bare bemanningen, og så øker vi bare effektiviteten.
Men det går fortere.
Ja, det går fortere. Og det var på samme tid det her som du leste opp her skjedde. Vi bytta ut bringebærsyltetøy med appelsinmarmelade.
Men det jo godt da.
Ja. det kanskje det var blåbær. Ja, det var blåbær. Ja, bringebær det har også blitt borte. Det ikke der man sparer penger, for Guds skyld.
Nei. 50 øre her og 50 øre der.
ja, så sier det jo litt det der, ok, du går opp I lønn, fordi nå har du fått et større ansvar. Hvorfor gjelder ikke det de som faktisk jobber tett med pasienter? Så jeg vil heller ikke dra inn lønn som et punkt egentlig. Lønn jo et virkemiddel, og det et lokkemiddel, og vi har sett at det fungerer.
Ja, det funket som krutt under korona. Ja, fikk man ekstra penger for å ta koronavakter, så ble ikke alt. Altså, folk strømmer meg til og bare, jeg kan jobbe. Så det funker jo. Det funker for sykepleiere, selv om politikere bare, nei, det ikke nok å sette folk I lønn. Det trenger vi ikke å snakke om.
Men det jo ikke en og alene. Man må ha en bedre bemanning. Men lønn absolutt, hvis det skal funke på noen plasser, hvis det som direktøren og ledelser og konsulenter skal gå opp I lønn fordi de har så stort ansvar. Vi får jo et enda større ansvar når vi kutter bemanninger.
Ja.
Vi får jo enda flere pasienter, vi må kunne enda mer. Og nå med teknologiske utviklinger, medisinske utviklinger, forskning, det stilles mye større krav til oss enn det gjorde for 20 år siden, for 10 år siden.
Mm.
Så jeg vil absolutt si at det ikke bare et lokkemiddel, men også et virkemiddel.
Indeed. Før vi avslutter her, så må jeg bare spørre, kommer det noen flere bøker fra deg, Celine?
Det kan godt hende.
Ja?
Ja.
Bare en sykepleier 2.0. Har du noe du vil si til lytterne før vi avslutter?
Hva jeg vil si til lytterne? Jeg vil si at dere jævlig gode alle sammen. Dere flinke som står på, men ikke kast deres egen sjel og helse under bussen för någon som inte är takknemlig för det. Patienterna kommer att vara evigt takknemliga för allt det de gör, kollegan deras. Men stå på kraven deras och inte ge dem på det.
Indeed. Men Celine Roger, da sier jeg bare tusen hjertelig takk for at du kom helt fra Nord-Norge for å gjeste min podcast her I Oslo. Det har vært en glede å ha deg her.
Tusen takk. Det har vært så utrolig stas å endelig få møte deg face to face. Og det var liksom å møte min sister. Altså, det jo litt sånn Ebony and Ivory, men allikevel. Så...
Ja, vi fant jo ut at vi var basically skilt ved fødsel. Ja, vi ganske like.
Vi det.
Ja, jeg gleder meg til å slutte episoden, så da sier jeg bare tudelidu!
Takk for at du hørte på Hjelp jeg sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp jeg sykepleier, så det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcast. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så du hjertelig velkommen til å følge Hjelp jeg sykepleier på Instagram. Hjelp jeg sykepleier også på Facebook, men det på Instagram det desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til Hjelp jeg sykepleier står beskrevet I hver episodebeskrivelse. Moderne medier.